Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Spojení s anglickou královnou, výsostnou cukrařinou i pořadem peče celá země, nebojí se říct svůj názor a reagovat na společenské dění a má pocit, že se pro cukrařinu narodil. Ten pocit má potom každý, kdo kdokoliv z jeho dílny nebo cokoliv z jeho dílny ochutnal. Já to teda dneska nebudu, protože cukrář Josef Maršálek mi nic nepřinesl a to je moje první otázka, kterou jsem právě změnila. Měla jsem na tebe, Pepíku, jinou. Jak to, že tu nic nemám?
Já se omlouvám, Terezko, já dneska nejdu z domu, já jsem spal v Praze, poněvadž jsem tady včera měl meetingy a dneska ráno taky dva, takže já se omlouvám, příště to napravím.
Je v tvém životě něco významně nového? Úplná novinka, kterou ještě nikdy nikdo neslyšel, neviděl, nedělal?
Tak nic takového nemám.
Počkej, žádná kniha, nic?
No tak jako samozřejmě se plánují různé věci, ale že by zrovna dneska byla nějaká velká jedna novinka, tak to není.
A poslední otázka rozstřelovací, taky stručná odpověď. Ta čokoláda není novinka?
Čokoláda, výrobky, kniha, no na čokoládě pracuji už léta. Kniha čokoláda získala cenu za nejlepší knihu o čokoládě na světě za 30 let, minulý rok, tak to je taková stará novinka.
No, protože je pravda, že s tebou lidi čokoládu tak často spojenou nemají jako ty koblihy, tak je pravda, že pro mě to do jisté míry novinka byla. Tak to se od tebe nikdy neochutnala, takže tou možná za chviličku na dvojice začneme dnes s cukrářem Josefem Maršálkem. Zaposlouchala jsem se do posledních veršů písničky Anika, vypráví mi malou chvíli, co cítil. Já myslím, že to je něco, co je velmi často leitmotivem blízkých setkání. Zdaleka není mým prvním nebo poprvé mým hostem Pepa Maršálek a rozhodně ne naposledy. Já ti přeju krásné dopoledne, Josefku.
Krásné dopoledne, to je Terezko a všem posluchačům.
My jsme si udělali jen takový krátký rozstřel, ve kterém jsem právě chtěla nahmátnout něco, o čem se třeba nemluví často. Já vím, že tu čokoládu děláš déle, že k ní byla kniha, jsem ráda, že to od tebe zaznělo. Nicméně je pravda, že ji nemám s tebou spojenou, takže jsem si říkala, pojďme mluvit o čokoládě, to nemůže v 11:10 nikoho urazit ani při pozdějším poslechu. Nicméně já to stejně trošku změním a začnu něčím, co se nám tu stalo v našem vydání mimo éter, ta čísla, jak jsme si říkali, začíná rok ohnivého koně a co se tak všecko děje, neděje. A že vždycky těch 7 let hubených, 7 let tučních a tak dále, biblicky. My máme taky spolu výročí 7 let, víš to?
Ano, vím to.
Ty jsi byl poprvé mým hostem před 7 lety. Je to 7 let, co existují blízká setkání, ty jsi byl jeden z prvních.
Já si myslím, že jsem byl dokonce druhý.
Dostal jsem
od tebe kostičku.
To si dostal, no, zelenou. To je velká pravda. To jsem dávala ten první rok svým hostům. A ty jsi tenkrát skutečně byl objev pro nás, když jsi přišel do Čech zpátky vlastně. Co se za tu dobu fakt změnilo hodně? Co ti teď přijde na mysl asociativně? Co těch 7 let pro tebe teda znamená?
Ztratil jsem soukromí. V momentě, když na veřejnost a tvář se stane takovým veřejným polomajetkem, tak samozřejmě lidi jsou přísnější na tebe. Už si nemůžeš dovolit to, co si mohl dovolit, když tě nikdo v povozovkách nekontroloval. Ale zase jsem potkal spoustu fantastických lidí a měl jsem tu obrovskou čest. A pořád mám pracovat v České televizi na nádherných projektech, jako třeba Buchty po ránu, anebo
Peče celá země,
která skončila minulou sobotu a má svou vítězku Elišku. Vydal jsem nádherné knihy, které získávají mezinárodní ocenění, pracuji prostě s lidma v mém týmu šikovnýma. Minulý rok na Velký pátek, 18. dubna jsme otevřeli se svou sestrou u nás na vesnici, která má 42 chalup a 145 obyvatel, cukrárnu, pekárnu, dílnu. A je to místo, ve kterém se narodili naši rodiče, kde jsme se narodili my. Místo v bývalých Sudetech, které osídlili mý praprarodiče. A otevřeli jsme na téhle ty vesnici, kde končí silnice před naším domem, před domem je sestry a jejího manžela. Tam opravdu končí silnice a otevřeli jsme tam pekařskou cukrářskou dílnu, abychom tomu kraji, tomu místu něco vrátili zpátky společně.
A ty kořeny, abyste tam vlastně potvrdili, jakož to rodinu.
No, já si myslím, že my, když jsme chtěli něco otvírat a vytvořit něco společně, Zuzka je o 10 let mladší než já a jsme spolu hodně jako propojeni dlouhodobě, tak jsme nikdy nepochybovali o tom, kde by to mělo být. Vůbec nikdy nás nenapadlo Praha nebo hranice, nejbližší město tam od Kyžlířova. Hned jsme věděli, že to prostě musí být na Kyžlířově. A já čím jsem starší, tím víc jsem sentimentální, tím větší potřebu mám vracet se ke kořenům, k základům. Velmi mě zajímají věci typu udržitelnost, soběstačnost a nějaký přesah, který tady prostě jednoho krásna po tobě zbyde. Takže jsme tam otevřeli na Velký pátek cukrárnu hodinu a půl před otevřením.
A na který Velký pátek, jak je to dlouho?
Minulý rok.
Minulý rok, ono to bude teprve,
my budeme mít roční výročí.
To je skvostný, to je krásný.
A hodinu a půl před otevřením před tím domem bylo 300 lidí. A od té doby se tam dveře nezavřely a je to prostě jako obrovské zadostiučinění té těžké, náročné práce, té profese, kterou tam sestra se svým týmem dělá. A,
takže sestra to tam jakoby řídí
no,
a dělá.
No určitě, to... tak sestra je spolumajitelka toho brandu Pečo na dědině.
Ale ona dílny. Je ten aktivní teda tam a ty jak často se tam tak dostaneš? Jak často tě tam
my jsme měli takový plán, že když by náhodou tam nechodili žádní lidi, tak já jednou za čas tam jako pojedu točit tu zmrzlinu.
A vždycky to dám
jako na ten Instagram, že Josef jede točit zmrzlinu.
Jako PRčko, a ono nebylo potřeba.
No já jsem to vlastně od té doby nikdy neudělal. A já historicky předtím, když jsem měl navštívit babičky na Moravu, tak jsem jako ukázal, jako, že jedu vlakem do těch hranic nebo něco, tak všichni věděli, že jedu na Moravu. Já to teď nikam nedávám, protože to poslední, co chci, aby lidi věděli, ano. Že jsem v Kilířově.
A nepotřebuje to ta cukrárna.
Ale já to dělám z nějakého respektu a z úcty ke spoluobčanům, protože samozřejmě my jsme jim brutálně narušili tím naším projektem klid a takový to, nechci říkat soukromí, ale takovou tu jistou klidovou zónu, která tam prostě po staletí byla.
Přijali to, nebo se tomu někdo bránil? Mělo to jako, já bych to asi vítala, to,
já
co říkáš.
Teď, ale... Já to samozřejmě teď řeknu v obrovský nadsázce, jo, ale myslím, že se vesnice rozdělila na dva tábory. A z toho ten jeden tábor nás nemá rád a ten druhý nás nemá rád hodně. ale to je jenom taková nadsázka. No to tak samozřejmě není. Naštěstí větší část té vesnice je naše zblížená rodina, protože oba rodiče jsou odtamtud, většina sourozenců tam zůstala.
Tak
ty se zlobit nemůžou. ale v mezích. A myslím si, že to ta vesnice potřebovala. A nejenom ta vesnice, myslím si, že to potřeboval i ten kraj, to okolí. A je fajn udělat něco na tak... vzdálené místě, jako je malá severomoravská Výska.
Já myslím, že už všem teď se nám zbíhají sliny. Na povídání s cukrářem Josefem Maršálkem opět za chviličku na dvojce. Ještě poprosím cukráře Josefa Maršálka, aby mi neutekl z té symboliky těch 7 let, protože pro mě je to důležitá vzpomínka. Vznik toho pořadu a je to ta samá paralela, jako ty máš své pořady, anebo ti tví hosté. A já si pamatuju tenkrát ten vjem z tebe. Bál se z toho, jestli se tady ta kariéra zpátky chytí, jestli se k těm kořenům tady zpátky dostaneš? Jaké byly ty pocity ve srovnání s tím, jak je to dnes? Kam ses dostal a kým jsi?
Nebál jsem se. Já jsem se určitě nebál. Já jsem člověk zvídavý. Mě strašně zajímá, jaký to je za těma zavřenýma dveřma. A ze svých vlastních předchozích zkušeností vím, že to se člověk může dozvědět pouze v momentě, kdy k těm dveřím jde a otevře je. A vy musíte sami otevřít, oni se sami málo kdy otvírají. Musíte je otevřít a musíte do nich vstoupit a musíte rozhlédnout. A když ty dveře třeba nejdou otevřít, to se mi v životě taky stalo, že jsem se snažil otevřít nějaké dveře a snažil jsem se hodně, snažil jsem se dlouhodobě. A oni se zkrátka dobře neotvírali a pořád se neotvírali. A někdy musíte akceptovat, že to třeba nebyly vaše dveře. Mm-hmm. Takže...
Dál bys konkrétní příklad? Dá se vzpomenout, co to bylo, co nebyly ve finále tvoje dveře, ač si z to chvíli při lomcování kliku myslel?
No, třeba jsem chtěl rozjíždět biznis se svým kamarádem a ono to nikam nevedlo. A my jsme ho rozjeli.
To tady nebo to bylo ještě v té Anglii?
Bylo to v Česku a po roce společné práce jsme se vlastně rozhodli, že když půjdeme každý svojí cestou a zároveň nestratíme jeden k druhému respekt a zůstaneme přáteli, že je to prostě pro nás větší odměna, než se trápit společně a tlačit něco, co jako nejde. A pro mě to bylo, jako byla to pro mě velká škola. Potom jsem se dlouho bál se svými přáteli něco dělat, protože jsem o ty přátelé nechtěl postupně třeba přicházet nebo být ještě jednou vystavován situacím, kdy mu musel řešit, jestli teda, co budeme teda preferovat, co budeme více tlačit, co je to důležitější. Takže to byla pro mě škola, byla to pro mě lekce a já to pozitivně kvituju, beru to s velkým vděkem, protože ono to vypadá, že člověk, čeho se dotkne některý, tak jako funguje a roste to do zlata, do krásy a přináší to ovoce. ale zatím všim je jenom práce. A my se učíme až v momentě, kdy se něco jako nepodaří. Protože spoustu věcí můžeme dělat intuitivně a oni se daří a je to fajn a sklízí se kredit a ovoce té práce je náročný, ale až v momentě, kdy fakt se řeší krizové situace, nějaký náhlý, které vyvstanou, tak potom člověk začíná opravdu zapínat takový ty části mozku, kterého můžou z toho buď vyvést, anebo naopak postavit před to rozhodování, jestli to má význam nebo nemá.
Asi v zásadě, jak jsme se bavili o tom stresu, tam jde o to, aby takové situace někdy byly, ale aby nebyly denně. Ne? No, tam jde asi o míru, jako harmonie toho, kdy to jde a nejde.
Jsou absolutně důležitý, myslím si, v lidském životě. A myslím si taky, že je dobrý, když je člověk odžije a má je za sebou, prožije je a zažije, když je jako mlád a plný sil. Že nechávat si je potom, když je třeba člověku 40-50 plus nebo na důchod, zažívat nějaký velký šoky, když už opravdu odchází takový ty fyzické síly, čas odchází, čas už není na té straně toho jednotlivce třeba, tak je fajn si tady tímhle, já to tady asi nemůžu říct, ale začíná to na S a končí A.
To nemůžeš.
Nebudeme to říkat, jo? Ale je dobrý, když si tím člověk opravdu projde. Ano. Jo, mezi těma 20-30 lety člověk by měl experimentovat, měl by zkoušet
ty dveře.
Určitě, měl by experimentovat, vyzkoušet různé povolání, zaměstnání, měnit třeba zaměstnavatele každý 2-3 roky, aby opravdu měl zkušenosti z malé firmy, ze střední, z velký, třeba ze státní správy a potom ze soukromého sektoru, aby se nějak zařadil, protože ten život může být dlouhý a nudný, anebo může být krátký a plný, naplněný. Mm-hmm.
A nebo i dlouhý a naplněný, no, ale i tak je potřeba střídat vlastně tuhletu věc. Já možná proto tak intuitivně cítím, že jedna z takhle důležitých věcí byla ten odchod z té Anglie a příchod sem. Proto mě to vedlo k té 7leté jako vzpomínce. A tím uzavřem tuto kapitolu touto otázkou, možná, pokud nepřijde jiná, jestli se ti tam někdy vrací do toho světa tehdejšího vzpomínky, jestli je něco, po čem se ti stejská, jestli si na chvíli řekneš, a tak vteřinku, kdybych ještě tady pro anglickou královnu mohl udělat tohle, což už samozřejmě víme, že nejde. Jestli ti tam někdy jde ta mysl, anebo už je to uzavřená kapitola?
Vůbec se mi nestýská. Já do Anglie strašně rád jezdím. Vrátil jsem se minulý týden v neděli z Londýna po dvou dnech. Vezl jsem tam nějaké výrobky na jednu mezinárodní obrovskou soutěž. Prakticky se tomu říká Oscaři v jídle, The Great Taste, ve který jsem už v několika kategoriích uspěl historicky.
Pamatuju, mluvili jsme, myslím,
o tom. Ale je to o tom, že opravdu do té země se vracím rád. Mám tam spoustu přátel, kteří tam zůstali a pracují tam dodnes. Takže tam jedu, dám si fish and chips, potom pozdravím Šínu, Josepeho, Anela, Karlu, Nathana a potom se zase strašně rád vrátím domů. A byla k tomu jedna asi důležitá věc, protože když jsem z Anglie odcházel a já jsem se stěhoval do Indie a nevěděl jsem nějak dlouho. Tak já jsem měl kamarádku, přítelkyni, která se jmenovala Sladža, byla to Chorvatka a Sladža je astroložka. A není jen tak ledajaká, je výjimečná. Dokonce vykládala horoskop i Hughu Grantnovi, Madoně a opravdu je to člověk, který se dokáže velmi nacítit do té osoby. A já když jsem teda odcházel z toho Londýna a opravdu jsem měl cestu na letiště a tu poslední noc v Londýně jsem spal u ní, v domečku, protože už můj podnájem neexistoval, já měl prostě vystěhováno, tak ona než mě vyprovázela na taxík, který mě vezl na Heathrow, tak řekla, počkej, nikam nechoď. Vrátila se a z kuchyně přišla s plecháčkem a v něm byla voda. Říkám, co jdeš dělat? Ona, musím za tebou zalít vodu, protože tímto tady budeš mít ukončený a můžeš se teď vydat cestou prostě novou do nějaký nový třeba země, do nějaký nový lokality.
Trochu a to spláchnout.
No, jako spláchnout to a začít znovu. A to bylo přesně, jak když jsem se stěhoval do Indie, tak to byl začátek toho 9letého cyklu. Takže to opravdu prostě přišlo v nějaký zajímavý moment a tak to bylo.
7leté nebo 9leté cykly, to je pravda, jsou to tato různá čísla a jsou naším dnešním průvodcem v povídání s cukrářem Josefem Maršálkem. Já myslím, že teď už jde na tu čokoládu, ale ještě možná nás nemine vyspovídat trošku o té soutěži, co jsi tam vezl za chviličku na dvojice. Josef Maršálek, cukrář, můj dnešní host. Josefku, teda to je jedna z novinek, když už jsem takhle začala to naše povídání, že si teda opět jel účastnit soutěže, už víš výsledky, nebo ještě ne?
Ne, nevím, protože to je strašně dlouhá soutěž. Já jsem tam vezl jakoby vzorky a ty budou vyhodnoceny v průběhu března, dubna a výsledky budou na konci července nebo na začátku srpna.
To se neskazí to, co jsi tam vez.
Ne, oni budou konzumovat, degustovat čokolády a vaječné likéry prostě teď během příštích týdnů a
Takže ty jsi tam vezl čokoládu, vaječný likér, ještě něco, takže takový věci, co vydržej, evidentně.
No jasně, já pořád experimentuji s těmi čokoládami, takže jsem před Vánocemi udělal takové limitky, ze kterých jsem byl absolutně úplně odvařený. Smíchal jsem hořkou čokoládu z Hondurasu, mléčnou čokoládu z Dominikánské republiky a ještě tam hořká čokoláda z kakaových bobů z Kerali z Indie. S parfémy, které máme asociovány spíše jako třeba s vonými tyčinkami, jako sandalové dřevo, pačuli a kadidlo.
A to je v té čokoládě.
A to je v té čokoládě a je to tam v té nejvíc přírodní bioformě. Jsou to vlastně esenciální oleje, které jsou z Etiopie, ze Sri Lanky a z Indie. A já jsem to udělal jenom jako experiment. Já jsem vlastně, ten produkt neexistuje ve světě. A mě strašně zajímalo, jak spolu půjde dohromady kakaový bob a sandalový dřevo, který se třeba pěstuje 100 metrů od sebe. Protože to jsou samozřejmě ingredience, které v té zemi, odkud jsou ty kakaový boby, tak existují přirozeně. A teď já jsem to dal dohromady jenom jako zvídavý člověk, který otvírá ty dveře. No a já jsem říkal, ty krás, já jsem se napil ty čokolády, horký čokolády s tím kadidlem. A já jsem se přenesl o 40 let zpět do doby malého Jozívka na půlnoční mši v kostele na Počtátě. Půlnoc, obrovská zima, teď jsme tam pěli s pěveckým sborem Sluníčko, rybovou mši vánoční a ty tam vonilo to kadidlo. A já jsem si strašně přál se jako zahřát v té zimě. A v tom narvaném kostele. A mě to opravdu úplně udělalo husí kůži, jak praninka. Já jsem říkal, ty kráso, to je neuvěřitelný. A potom jsem, to byla původně horká čokoláda, tak jsem z ní udělal tabulkovou čokoládu. Ano. A já jsem z ní tak strašně nadšený, že jsem chtěl vědět, co na to řeknou lidi, kteří tomu opravdu rozumí. Protože když jsem si dělal průzkum na internetu, tak jsem zjistil, že tyhle ty produkty vlastně neexistují ve světě.
Tak mi strašně... To je úplná novinka.
No,
a mě... no. Nemám žádný novinky a ty tady máš čokoušku s kadidlem.
Jo, ale já prostě, já nežiju z minulosti. Já opravdu nežiju z minulých vzpomínek, takže
pro mě... Splachuješ tou vodou, já vím.
No a pro mě vlastně, já se k ním i málo kdy vracím. Pro mě jsou to lekce, pozitivní, negativní a já to mám jako za sebou a teď to někam sepíšu, nebo to někdo odevzdám, nebo to vyrobím a pro mě je to hotový a už to vyrábí někdo jiný a mě zajímá, co bude dál.
Jo, mimochodem, když jsme u té čokolády a říkáš, smíchal jsem, je to tvůj nápad a někdo ti to míchá, nebo ty si jdeš stoupnout a něco si patláš sám?
Tu čokoládu vyrábíme metodou bean to bar, ještě je v biokvalitě. To znamená, že my opravdu víme, kdo pěstuje ty boby, kde se nakupují, že jsou v biokvalitě, že ty děti těch farmářů chodí do školy. To je pro nás extrémně důležité.
A to je ta udržitelnost.
To je ta udržitelnost, absolutně. A my jsme jenom tu hořkou čokoládu z Hondurasu ladili rok a půl, než jsme byli fakt spokojení tím, aby měla ty kouřový, mechový tóny, aby tam byly tóny tabáku a kůže, taková hodně pánská čokoláda. Já mám nádhernou práci, mám nádherný život a mám svobodu. A ta svoboda prostě u kreativního povolání, jako třeba cukrařina, pekařina a čokoládovnictví, tak je strašně důležitá.
Povídáme si s cukrářem Josefem Maršálkem a byla by asi velká škoda, kdybychom pominuli pořad, který právě teď má svého vítěze, Peče celá země, čtvrtá řada, pokud se neprotu ty opět porodce celé to složení. Víš, co jsem si říkala, dá se už za ty roky taky v jakémsi jako pozorování udělat možná i nějaký drobný sociologický odhad nebo průzkum, jak se vyvíjí vlastně společnost v kvalitě vaření, ale i třeba v osobnostech, čeho se lidi bojí, nebojí. Já myslím, že každá věc má svůj vzorek něčeho.
A tak dobře, tak já můžu říct, že za těch, vlastně první řada byla odvyslána v roce 2020. Takže letos ta čtvrtá, to už je 6 let rozdíl a my jsme ji točili na jaře v roce 2019 a rozhodně na poli jak toho amatérského pečení, tak na tom poli toho pečení profesionálního, v nabídce jako fakt opravdových kaváren, cukráren, pekáren, je vidět jako exponenciální růst v nabídce, ve variacích, v použitých ingrediencích směrem k lepšímu. Jo? Směrem k lepšímu jako vůči zákazníkovi, nový technologie, zajímavější třeba suroviny, kvalitnější, bez diskuze, lepší čokoláda, vanilku dneska nabízí tady kde kdo, tonka, fazole jsou k sehnání úplně běžně, to už není jako rarita. Takže to je ta fantastická věc. U těch soutěžících logicky oni viděli první řadu Peče celá země a nějakým způsobem je to inspirovalo, motivovalo a uplynulo pár let a potom se do té soutěže hlásili taky, protože věděli, co všechno se po natočení ty soutěže a v momentě, kdy se člověk dostane na tu obrazovku, tak spoustu lidí ho vnímá a může s tím potom pracovat, když chce. tak to je pro ně velká motivace stát se součástí tohohle veřejného prostoru, toho amatérského, anebo potom i toho profesionálního pečení. Ale taky musím říct, že se změnilo i to, jak reagují lidi třeba na různých sociálních platformách, bohužel směrem k horšímu.
Je, že tady najednou... máme progres opačný, bych tak řekla, nebo to není progres, to je vlastně
že ta najednou, devalvace. Že najednou mezi tou první řadou a tou dnešní prostě uplynulo těch 7 let. A nemůžu si nevšimnout, že prostě jsou takový nějací, je taková skupina vyhrocených lidí, kteří mají potřebu potom rozporovat.
Víc než v té první řadě.
No určitě, jo, že najednou, jak to bylo poprvé, tak lidi spíš měli jako potřebu oslavovat, jo, a adorovat třeba, jasně, měli tu potřebu opačnou a teď je tady taková skupina lidí, který mají pocit, že tomu rozumí jako úplně nejvíc.
A není to vůbec nejlíp. Třeba, že přece jenom se vyvíjí spolu s tím vším, námi, pořadem tím vším za těch třeba 7 let, které jsme si dneska vytknuli jako určitý příklad, že se prostě vyvíjí stav ve společnosti a ve světě. To znamená, že větší počet lidí se může cítit logicky ve větším chaosu, nestabilitě a tudíž se to projevuje větší agresí, větší negací i vůči věcem zcela, jako kde to nepatří, jako je cukrařina.
Určitě. Pak, když má někdo potřebu, já jsem si tím sám prošel ve Starden, že před 3 lety, pak, když někdo má tuhle potřebu jiným lidem psát o tom, jak by měli svůj život žít lépe, a jak by měli vypadat líp, a jak by měli mluvit, hovořit líp, jak by se měli projevovat, co by měli preferovat a co by naopak neměli. Pak když tu potřebu mají, tak logicky jsou frustrovaní z něčeho ve svém okolí nebo ze svého vlastního bytí, nebo nemají ten pocit seberealizace, která je extrémně důležitá v tom životě. A potom zase ty lidi, kteří ho mají naplněný, tu potřebu ty seberealizace, tak se tady tím nenechávají moc vytáčet. Takže to tam je, ale mně se vždycky vyplatilo podívat se jako na sebe s nějakým odstupem na ten svůj život a podívat se na sebe, jestli tam náhodou já nemůžu něco změnit. Ne to okolí mi pomoct něčím, ale jestli já nemůžu náhodou si pomoct něčemu jinakšímu lépe, nebo jestli nemůžu někde zabrat víc, když jsem se prostě rozhodl, to bylo zrovna Stardance v roce 23, říkám, tak letos jsem si nadělil to, že budu v té Stardance, tak já jsem si opravdu ten půl rok vyšetřil, aniž bych věděl, jak to dopadne, tím, že nic jiného nebudu dělat. Takže od července opravdu Stardance a tím to haslo. A když jsme začali s Adrianou tréninky na Kavčích horách, říkám si, Josefe, není to málo, jenom Stardance. Tak jsem si prostě našel Kristýnu, učitelku francouzštiny.
Fakt, a začal jsem francouzštiny.
A já jsem se prostě za rok naučil francouzsky, docela jako na dobrý úrovni, že můžu komunikovat a splynout s davem.
Bravo, mes gratulations.
Oh, merci bien, madame. Merci bien, je suis.
Učil ses osobně s ní, nebo už takový to online a různé aplikace?
Online. Kristina je z Brna, mě to strašně vyhovovalo. Mm-hmm. Mě to strašně vyhovovalo, že je to právě online a že si můžu přizpůsobit ty lekce třeba na 6:45 ráno a pěkně si to 3x týdně odpálovat.
Proč jsi vybral zrovna francouzštinu?
Já jsem vždycky chtěl. Já mám ve Francii spoustu známých a většina z nich jsou o generaci spíš o 2 starší než já. Mám spoustu kolegů z Francie, cukrářů a mě ta země vždycky imponovala, ať je to kulturní gastronomické dědictví, anebo je to prostě Paříž, kterou miluju a jednou za 2 roky tam musím, kdybych se měl jenom projít prostě po nějaký ulici, dát si kruasa na kapučino a já nic jiného nechci. Já už nepotřebuji chodit do žádných muzeí, nepotřebuji, já fakt jenom tak chci být
na Pondov nebo někde si sednout.
Přesně, prostě, splynout s davem, ano. Dát si v bistru kapučino, který je absolutně šílený, samozřejmě, ale zase u toho bude ten dobrý croissant.
Není to podívám. Itálie a tak s tím kafem
pokulávaj. No, ale to mi vůbec nevadí. A já se podívám na ty lidi a mě je tak strašně dobře a říkám si, jo, svět je v pořádku. Takže já jsem vlastně dlouhodobě tu řeč se chtěl naučit, ale nebyl k tomu časový prostor. A právě to ten půl rok ve Stardance mi ten prostor jako dál umožnil, takže.
Vidíš, to je vždycky hezký, byli jsme tam spolu a stejně jsem tento moment logicky nezachytila, protože se povídalo víc o tanci anebo o těch tvých kuplihách a ne o té francouzštině. To děkuju za hezkou připomínku. Když pořád mluvíme o těch proměnách a ptala jsem se, jak se proměnili diváci, jako účastníci, proměnil ses tedy ty sám jako porotce, kdyby ses dnes viděl zpětně, jako si trochu jinačí?
No já jsem se dokonce viděl. Na mě nedávno vypadl 6. díl své první řady a ten 6. díl byl pro mě ten nejoblíbenější. My jsme tam řešili, jako kdo ze 2 dam vypadne a potom se vybrali a viděli jsme, že je to těžké rozhodování. A Já jsem viděl nějakých 20 minut toho šestého dílu, který se natáčel v roce 2019. A teď, když mi někdo vytýká, jo, z lidí, že jsem přísný a že nejsem spravedlivý a že prostě ty lidi drtím, no to byste mě měli vidět v té první řadě. Tak pane bože, tam já jsem byl kat. Teď já jsem absolutně ochočený beránek, který samozřejmě s tím souvisí ten sentiment, to stárnutí, to adorování lidí, který prostě ve svém vlastním volném čase, ve svém životě rodinné vymezí půl roku na to, aby se připravili na takhle náročnou soutěž. A teď, když vidíte ty lidi ve finále, měli jsme tam Anešku, měli jsme tam Alenu a Elišku, která to vyhrála, tak ty reálně jsou unavení, ale až na dřeň kosti. Ty jsou absolutně unavení, mají za sebou 5 extrémně těžkých, dlouhých natáčecích týdnů. A vy je vidíte v tom nejvíc důležitém momentu, v tom finále, ale ty fakt jedou z posledního. Takže ve vším respektu, já potom už k těm, já už jsem tam v tom finále, jo, když se nikdo nedíval a teď jsem říkal, co jste dneska jedla? Nic jsem nejedla, nikdo z nich nic nejedla to finále. Tak já jsem neměl jako žádný tam koblihy ani rohlíky, abych jim tam roznášel, ale aspoň jsem šel a načepoval jsem jim vodu s citronem, říkal, musíte pít, protože jestli mi tady padnete, já ten dort za vás prezentovat nebudu. Takže najednou, jo, je tam ve mně posun. Je tam ve mně určitě posun směrem k více takovému člověkovi, který... Já jsem nechtěl ublížit ani v té první řadě, absolutně ne, ale bral jsem to spíš jako...
Jsi víc porodce, no ta role.
Katoval teď, takový, ano, jo, takový kat trošku, hodně jsem to sekal, nebo takhle jsem byl aspoň vystříhaný, možná, že jsem byl beránek, ale že mi vystříhali jako kata ve střižně. Ale teď jsem takový, opravdu se snažím být hodně vlídný. A já to mám teda i s Míšou společně, to máme v popisu té naší práce, že jsme vlídní porodci.
Říká můj dnešní host, vlídný host, cukrář Josef Maršálek na Dvojce. Dnes s cukrářem Josefem Maršálkem, pokud takhle před 12. hodinou očekáváte, recept bude. Ale ještě předtím jenom stručně, ty jsi byl, když jsme pořád si jaksi vytkli před závorku ty novinky, tak jsi byl ve Vietnamu. Je to jako na delší vyprávění, nebo to bude stručný? Jaký byl Vietnam?
My vždycky tak v polovině zimy, na přelomu ledna a února, vycestujeme někam k moři, do tepla za sluníčkem, protože v Česku toho sluníčka přes zimu moc není. A myslím, já jsem člověk hodně intuitivní a člověk, který vnímá energie, myslím, že to máme společný, my dva, takže já to cítím. Já cítím nedostatek slunka, nedostatek Dčka, nedostatek prostě hormonu dobrý nálady, takže máme to tak naplánovaný, že konec.
Jedeš si proto.
Jedu si proto, protože sem to bohužel nedojde, takže jsme tentokrát zabrousili do Vietnamu, letěli jsme z Mnichova a já jsem se vůbec o nic nestaral, protože když to partner s kamarádkama, který letěli s náma, který to vlastně asi vymysleli, tak když to jako společně zařizovali, tak my jsme právě procházeli Stardance Tour. Takže já jsem říkal, já opravdu nemám žádnou kapacitu na to přispět k tomu zařizování, takže to nějak zařiďte, já se k ničemu nebudu vyjadřovat, jak vy to vytvoříte, tak mi jenom řekněte, co kde zaplatit, nebo kam mám přijít, nebo v kolik hodin mám stávat, já jenom budu poslouchat, budu držet, ano. A vy si mě táhněte sebou. A řekli, tak jo, tak jsme zařídili ten Vietnam a že jak se tam dostaneme, no poletíme přes Bangkok a poletíme z Mnichova. Takže my jsme v 5 hodin ráno vstávali, teď jsme dojeli do Mnichova v 9 hodin na letiště a teď říkám, tady nic do Bangkoku neletí. Aha, a z jakou společností letíme? Tak teď řekli jméno té společnosti, tak říkám, jo, tak ta letí dneska do Hongkongu. A jenom, aby to tady zaznělo, tak Hongkong je v 7. časovém pásmu, ale Vietnam v 6. Takže my jsme se proletěli přes půlku světa. Tam jsme přesedli na jiné letadlo, abychom se zase vrátili v čase.
To je ztracení v čase, skutečně.
O zónu zpět a byli jsme na ostrově Fukok a pro mě to opravdu byl moje jediná náplň, kterou jsem si vytýčil prostě tam být, těch 9 dnů, opravdu bazén, moře, moře, bazén, bazén, moře, moře, bazén, večer na nějaký noční tržiště, dát si tam nějaké fantastický street food, ráno snídani, přes den dát si kokosový ořech a tím to všechno haslo. Takže já jsem z Fukuoku opravdu viděl jenom moře a bazén, ale je pravda, že na Fukuoku se toho dá hodně dělat, je tam spoustu věcí zajímavých vidění, dokonce je tam jedna z nejdelších lanovek na světě, která spojuje 3 různé ostrovy a je to takový hodně ostrov vytvořený pro turisty, ale myslím, že je to taková výkladní skříň trošku Vietnamu. No.
A odpočinek.
Odpočinek proběhl, ale absolutně dokonalý.
Josívku, protože já bych poslouchala odpočinku, to se přenáší na člověka, ale máme tak necelé 2 minutky na to, aby si nám závěrem právě ty, jak si trošku nás navnadil na blížící se třeba oběd nebo respektive desert po něm. Co to bude? Co nám dáš za recept?
Já si myslím, že nic nepotěší člověka tak, jako pravý nefalšovaný císařský trhanec.
To je pravda, já ho miluju, jak jsi to věděl. No,
a já to já tuším, zesmán. Já to mám přesně, každý šmáren, já to mám
Šmáren,
no, takže já jsem už dlouhodobě si ho chci pro sebe udělat, ale nebyl prostě k tomu nějaký čas. A my jsme ho s Tereskou Bibarovou dělali ve 3. řadě Buchet po ránu na České televizi. Takže přátelé, 4 vejce o velikosti M, 30 gramů rozpuštěného másla, 120 gramů hladké mouky, 240 gramů mléka, potřebujete 25 gramů cukru krupice, 1 vanilkový cukr, s pravou vanilkou samozřejmě, a gram soli. No a vy si vyšleháte sníh z bílku a z cukru, potom smícháte všechno ostatní, do toho opatrně zabalíte ten sníh. Na pánvi si rozpustíte 30 gramů másla hezky, na to nalejete tuhletu hmotu a na středním stupni na pánvi to hezky opékáte. A teď ta hmota se bude opékat ze spodu víc, z vrchu méně a vy potom v nějaký chvíli už to nevydržíte. Vezmete obracičku, podeberete ji, natrháte, obrátíte a dopečete. No a potom samozřejmě by se to mělo ještě nechat skaramelizovat na další másle s cukrem. Tradičně se to podává s rozinkami v rumu a s jablečným kompotem a mělo by se to pocukrovat a ozdobit mátou nebo meduňkou. Nejlepšího mají ve Vídni, ale s tímhle receptem samozřejmě i u vás doma.
Josefe, to je nejlepší tečka, jakou si mohl udělat. Takže prosím vás, císařský trhanec a blízká setkání. Císařský trhanec začíná a blízká setkání končí. Přátelé, děkujeme za pozornost a tobě, Josívku, za návštěvu, ať se ti daří ve všem.
Děkuji za pozvání, vám všem pevné zdraví, zejména mentální, a Teresko, tebe miluju.
Děkuju. Josef Maršálek na Dvojce.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.